Baracku cūku ferma numur 2. Tā viņa bija zemes grāmatā, tā ka es viņu iegādājos. Iesim iekšā, paskatīsimies, kādas izmaiņas ir cūku fermā numur 2.
Ar Aldi Slišanu tiekamies tiešām pie visparastākās kolhoza laika fermas, bet atverot durvis nevēsts no fermas gaisotnes, toties tiem, kas piedzīvojuši padomju laikus un kino demonstrēšanu lauku klubos vai kinoteātros, te šķiet, ka esam atgriezušies atpakaļ citā laikā.
Kinoteātris. Īsts kinoteātris ar autentisku aparatūru un ar autentiskām filmām. 50 vietām.
Un kino gaisotni te piedod arī samta krēsli no bijušā Cēsu kinoteātra. Aldis pats ir ilgus gadus nodarbojies ar filmēšanu, tāpēc bija sakrājušies gan paši filmētie materiāli, gan kameras. Un tad dzīvesbiedrai Ainai radusies doma, kāpēc gan visu to no dzīvokļa nepārcelt uz īpašumā esošās bijušās fermas telpām.
Tā ideja par kino muzeju sakupumus mājās stāv saliktas rindām kameras visādas, kuras ir novecojušas. Un Aldim teica, ka taisam muzeju. Viņš ilgi domāja, apdomāja un sāka iepirkt pa kluso kameras. Un visu kaut ko. Ziedojam, protams, ar ceļojumu, kādu nevaram vairs aizbraukt. Protams, ar mājas būvniecību. Bet varbūt, ka mēs kaut ko labu varēsim dot citiem. Saglabāt kaut kādu vēsturi.
Ļoti žēl. Ka šī vecā aparatūra, kura kādreiz cilvēkiem rādījusi filmas, aiziet postā.
Tālāk jau kinolietu kolekcija tikai papildināt pa dažādiem ceļiem meklētas vecās kameras, kurām jau būtībā to mūžu bija beidzies.
Šīnīte rindā ir tagad redzami 16 mm projektori. Piemēram, šis man šķiet ir viens no vecākajiem, kaut kāds 50. Gadu, bet savulaik noņemts no kuģa, jo uz kuģa arī izrādās bija jārāda kinofilmus darba ļaudīm, bet tie 35 mm šie tie zilganie divi. Un šie konkrēti ir bijuši Inešu pilī, Vecpiebalgas muižā kādreiz. Bet tā jau nebija, ka viņus paņēma un tagad atvedu, uzliku, nospiedu pogu un aiziet. Vai, te gāja jaudri. Šis te pirmais bija no 7 man jāsaliek viens. Un tad arī gan dūmi nāca, gan viss kaut kādi brīnumi te bija. Beigās jau aizgāja, un kāds prieks bija toreiz, ka pirmais aizgāja.
Līdzīgi meklēts arī vecās filmas, kurām arī jau būtībā liktenis bija skaidrs. Taču tagad tās sprakšķot un tarkšķot projektoram ir unikāla vēstures liecība.
Rīga ir senisti moto un autopilsēta. Te jūs varat ieraudzīt, redzat, gan jaunāko mikroautobusa modeli. Gan gadsimta sākumā Rīgā ražoto pirmo Krievijas automobīli Russo Balt. Tagad tas atpūšas Ugunsdzēsības muzejā.
Demonstrē vienu no kinožurnāliem Padomju Latviju. Par filmām gan viņš teica, ka to mūši ir visai īsti, tāpēc būs jādomā, kā tās saglabāt.
Jā, diemžēl, filmas mūši ir 100 līdz 150 reizes parādīt. Un pēc tam viņi ir pa galam. Un šādu lentu vairs nav un nekad nebūs vispār. Un tāpēc mēs tā kā cenšamies saudzīgi rādīt viņus. Un tur ir vēl dažādi priekšnosacījumi, lai viņus ilgāk dzīvot. Gan ķīmiskā apstrāde centīsimies tagad piestrādāt pie tā. Nu, vēlāk jau tad redzēs, kas būs. Ja sāks iet uz beigām, nāksies digitalizēt viņus. Un kaut kādā veidā tad mānīt skatītāji, tā ka nākat, kamēr vēl jūs nemāni.
Par savu kino muzeju Ainu un Aldis Slišāns saka, ka tāpat kā Rīga, tas gatavs nebūs nekad, jo tehnoloģijas mainās, un to arī gribas parādīt muzeja apmeklētājiem.
Nākotnes plāni uztaisīt tādu muzeju, kur būs iespējams redzēt attēlu evolūciju, sākot no dzelzs oksīda fotogrāfijas un beidzot ar modernajiem jau formātiem, ar moderno kino, ar moderno skaņu. Nu, un lai cilvēkam ir tā visa evolūcija ieliekama vienā muzeja apmeklējumā, lai viņš var saprast, ja, no kā viss sācies un kur ir tagad nonācis un kur viņš tagad tajā evolūcijā atrodas. Kurā vieta.
Tagad tuvākajos plānos ir izveidot izstāžu zāli, lai varētu izvietot arī visu savākto kinotehnikas klāstu, un, protams, sākusies jau ir arī turisma sezona, kad neviens vien vecpiebalgas apceļotājs arī vēlēsies ieskatīties kino fermā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.